lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang med det gode gamle folketing. Mit navn er som sagt Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing, og vi skal som altid kaste et blik tilbage på ugen, der er gået i dansk politik. Og det vil jeg gøre sammen med tre kompetente mennesker. Det er Jytte Andersen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Velkommen til.
Tak for det.
Tidligere by- og bolig- og ligestillingsminister.
Ja.
Skal vi også lige nævne.
Arbejdsminister.
Og arbejdsminister. Jamen, alle lidt i titlen. Og manden, man kan høre viske i baggrunden, det er tidligere finans- og socialminister Palle Simonsen, tidligere medlem af Folketinget for Konservativ. Velkommen, Palle.
Tak.
Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben William. Jeg skrev en mail til jer forleden dag med et par emner, hvad jeg kunne tænke mig at snakke om. Og der nævnte jeg blandt andet Lars Løkke, som ikke helt kan slippe den her GGGI-sag, eller han vil gerne slippe den, om man så må sige. Andre vil helst ikke slippe den, og det er måske også meget godt, for det ser ud, som om der stadigvæk er lidt fikumdik med den. Men jeg fik skrevet til jer, og den formulering kommer lidt til at bide mig i rumpetten. Jeg fik skrevet til jer, om han havde begået en genistreg ved at holde det her pressemøde tæveløs i 4 timer og sige, nu må I spørge om alt til journalisterne, og så ellers ikke rigtig ville udtale sig om noget. Men siden jeg skrev det til jer for halvanden dag siden, der er der jo sådan dukket lidt ting op, og pludselig, efter jeg havde sendt mailen, så stod Lars Løkke i både TV-avisen og TV2-nyhederne og måtte forklare sig om de her diæter, som han afvist at have modtaget på noget tidspunkt i 2012. Men der er så dukket nogen op, og nu kører møllen igen. Palle Simonsen, skal vi starte med dig? Håndteringen af den her diætsag, hvordan klarer han det?
Det klarer han ikke særlig godt, men det er pressemødet har nok været tænkt som en genistreg, for nu at bruge dit eget ord, ikke? Og så er det alligevel ikke lykkedes. Og jeg synes, det er fantastisk, at der kan blive ved at dukke de der sager op. Det er jo et klart udtryk for, at han ikke har styr på hverken sine penge eller papirer.
Mm. Men grunden til, at jeg skrev, om det var en genistreg, det var i virkeligheden også en lille smule drilsk, for jeg tænkte, om der er et eller andet, hvad skal man sige, sådan lidt arrogant over det, kan man tillade sig som politiker at sige, nu holder jeg pres med, det var 4 timer, og så vil jeg overhovedet ikke tale om det mere. Mm. Altså, kan man det?
Nej,
det
kan man ikke.
Men det var
og det er også, også viser, at han ikke kan.
Ja, men han prøvede dog. Det var,
han prøvede, han prøvede mange timer, lad os sige det på den måde der. Men det kan man ikke. Han blev tvunget til at gå ud og udtale sig i går.
Mm.
Ja. Altså, jeg tror, han har tænkt, at hvis det her pressemøde varer længe nok, og jeg holder fast i det, jeg sådan siger, og han får også næsten en tåre frem og sådan noget, så kan det måske lykkes mig at få stemningen til at vende, sådan at befolkningen synes, at de der ihærdige journalister, de blev for ihærdige og for nidkære. Og det er jo også lykkedes, der har været reaktioner på, om det nu var rigtigt, da man blev ved med at spørge ind. Så jeg vil i hvert fald ikke udelukke, at han har lavet den spekulation, at jeg kan få stemningen til at vende. Jeg har lidt tårer i øjnene, og min stakkels datter, der så desværre har siddet på et hotelværelse i den fedeste by ved den fedeste strand i verden.
Ja, det har været frygteligt.
Altså, det har jo været frygteligt for hende. Altså, han har prøvet at få sympatien over på sin side, og jeg synes til en vis grad, det lykkedes. Så det har, jeg tror, det har været tænkt udspekuleret.
Mm.
Og jeg må sige, sådan som han står tilbage nu, så er han jo mere utroværdig end nogensinde før. Fordi når han giver journalister et materiale 5 minutter før, så kan han lave den spekulation, de kan ikke nå at øje det hele igennem. Men man må gå ud fra, at han ved alle mellemregningerne, siden han kan sidde og sige, så sikkert, jeg har ikke modtaget nogen penge i
For der var han relativt skråsikker.
Der var han så skråsikker. Og så i går, når man ser ham, eller forleden dag, når man ser ham, efter min erindring, altså, den er langt ude. Altså, sådan en mand kan man ikke betro et politisk embede på højt niveau mere. Det mener jeg virkelig ikke.
Du er også socialdemokrat.
Det er jeg. Jeg hører til rød blok.
Ja, ja, jo.
Det vil jeg gerne vedstå.
Godt. Præm William, nu er Lars Løkke så? Ja, det kan faktisk, jeg tror, mener det her klokken 10, det starter, der holder Blå Blok et partiledermøde. Hvad tror du, de siger til Lars Løkke? De andre partiledere, er der jubel, er der, tør de overhovedet nævne sagen for ham? Siger man, nu skal vi sgu lige gøre et eller andet ved det her?
Jeg ved ikke, hvordan de har det internt i Blå Blok. Altså, jeg er enig med de andre i, at det der pressemøde var der helt bevidst. Der er der en eller anden spindoktor, der sagde, at du skal bare køre, du skal blive ved, du skal lade dem sælge alle de der spørgsmål. Mm. Og i sig selv er det jo svindel, efter min mening. Fordi man kan ikke komme og give folk 260 sider ved indgangen til et møde, og så mene, at bare de får lov at spørge længe nok, så er alt klaret, fordi de kan da bare læse det der undervejs. Det kan man jo ikke. Havde det der været seriøst, så havde de haft de der papirer en uge før, ikke? Mm. Så kunne han måske have afsluttet det. Og alligevel er det jo interessant, at det var lige ved at lykkes. Altså, strategien var lige ved at lykkes. Og det er jo fuldstændig utroligt, at manden ude selv har afleveret 260 sider med bilag, og så ikke selv ved, at i den bunke, der ligger der noget, der er i modstrid med det, han sidder og siger. Det er jo så elendigt, både af hans rådgiver og af ham selv, at han ikke er klædt ordentligt på, når de nu har haft den strategi, at det skulle lukkes en gang for alle. Men øvrigt synes jeg, at det, du spørger om, det mest interessante, det som Bjarne Stensbæk havde fat i går, det synes jeg, der er, at nu er løjtnanterne altså ja. Gået hjem.
Mm. Ja, det er rigtigt. Bjarne Stensbæk, skal vi lige nævne, politisk redaktør på DR Nyheder.
Ja. Hidtil i sagen kunne Løkke jo holde sig i høj majestæt uden for det hele, og så havde han alle de der løjtnanter, der gik ud og forsvarede ham og sagde de mest vanvittige ting for at forsvare ham. Nu er der ikke en af dem, der har rørt en finger. Mm. Og det synes jeg, hvis man ser politisk på det og hans fremtid og hvordan han har det med sit bagland og sine fæller i den blå blok, så synes jeg, at det er det mest interessante signal.
Ja. Og det er i virkeligheden lidt derfor, jeg spørger, hvorfor, hvad I tror, der bliver sagt til det her møde. Altså en ting er, at de andre partiledere presser ham lidt.
Jeg tør ikke gætte på, hvad de siger. Jeg tror, de vil sige, nu må han se at få lukket sagen, ikke at få renset ud af det her. Så
men er der
sidste...
nogen, er der, altså barefod og dem der, er der nogen af dem, der har, om man så må sige, pondus nok til at sige til Lars Løkke, ved du hvad, du er ved at vælge det hele læsset?
Det er slet ikke dansk skik, at man går ind og blander sig i andre partiformænd overhovedet. Det ville være i den grad ude af, det gør man ikke. Der er en eller anden grænse der. Hvis man siger noget, så bliver det ikke til Lars Løkke. Så siger man til nogle af hans fæller, I må sgu se at få styr på ham, eller sådan noget. Man går ikke hen og begynder at kommentere en anden partiformand. Det
okay, man så altså den tager man slet ikke åben til det,
nej,
til det møde der?
Tror jeg ikke. Det er vist ikke.
Det er jeg ikke helt sikker på.
Palle Simonsen, du har siddet der.
Jeg har ikke deltaget i de møder nogen ting.
Men du har dog været blå minister, og der har været en art møder.
Det løber jeg ikke fra.
Det er godt.
Men... altså, Thomas Larsen i Berlingske har jo en meget god analyse i dag, hvor han netop siger, at de andre tre partiledere fra Blå Blok, de har jo holdt sig meget tilbagetrukket i den her sag, ikke? Har ikke sagt et ord. Men nu er de har deres møde i dag, og der skal de prøve at finde ud af, hvordan det var lidt. Jeg tror, der bliver sagt noget til Lars Løkke. Det tror jeg. Mm. Det vil nok sige, at det er altså ikke godt, det her. Men han er jo den store, han er jo den store, han har stadigvæk mange stemmer, det må man jo sige. Men det kan ikke undgå at blive diskuteret.
Nej, det kan det ikke. Jytte Andersen?
Jeg synes, noget af det, hvad kan man sige, det klogeste eller det mest tankevækkende, jeg har læst om den sag, det er i virkeligheden Peter Brixtoftes artikel på bagsiden af Politikken for noget tid siden, hvor han ligesom advarer Lars Løkke om at komme i den situation, hvor Peter Brixtofte selv var. Ja. Altså, hvor man ligesom kunne gå på vandet. Man afviste alle, der sagde en imod. Man omgav sig kun med rygklapper, så man ligesom svævede sig op over alle, der løftede pegefingeren til at sige nu det. Sådan, og hvor han så skrev meget muntert, at jeg ved jo, hvad jeg snakker om. Og det er i virkeligheden den bedste karakteristik af den situation, som jeg ser, Lars Løkke har bragt sig ind i, at han er selvhævdende, han kan gå på vandet, han har haft rygvind i så mange år, og der har været så få, der har ture at sige ham imod. Og det tror jeg, det er det, der slår tilbage på ham nu.
Men hvis man så skal lære noget fra Brixtofte, så kan man sige, det var jo ikke selverkendelser, der fældede Brixtofte.
Nej, det var det.
Den er kommet senere.
Den er kommet senere.
Og det skal der også format til.
Absolut.
Ja. Og Brixtofte har et vist format. Jeg mener stadigvæk, det var en tragedie for Danmark, at Brixtofte tabte kampafstemning med få om at blive Venstres nye leder. Mm-hmm. Vi havde set noget anderledes ud med en venstreleder, der hed Brixtofte, og som aldrig var gået med på at lade Dansk Folkeparti styre en hel regerings udlændingepolitik, og som lavede nogle fremragende ting ude i Farum. Og jeg er ret sikker på, hvis han ikke havde tabt det der kampvalg, så han skulle heller ikke falde i druk.
Nej.
Så havde han haft så interessant en opgave,
det tror jeg også.
Og han ville have været en meget, meget mere spændende borgerlig statsminister, end dem, vi har haft siden. Det er en tragedie. Altså, ja, der var et format faktisk over den mand der, som desværre blev tabt i en valgkamp med få. Altså.
Ja, det er sådan set ikke uenig i, Breben, at han havde mange talenter, den kære Brixtofte. Men apropos det, som du var inde på, Jytte, det er jo ikke nyt, at venstreledere er ret arrogant i deres måde at optræde på, når de har succes. Det er faktisk ikke nyt, det vil jeg sige. Det er der mange.
Nej, nu kan vi vender tilbage til fodnotepolitik og en vis Uffe Ellemann senere.
I andre partier, der kan tale med om.
Ja, jeg vil.
Men det, man kan undre sig over, det er, altså, folk er jo pænt aflønnet. Den bjergsomhed, der er.
Bjergsomhed.
Ja. Der vil jeg også sige om Brixtofte. Så vidt jeg husker, er han ikke taget for noget som helst, der beriger ham selv.
Nej.
Han har gjort mange mærkelige ting for at støtte de foretagende, og også ulovlige ting for at støtte de foretagende. Men at berige sig selv, det mener
han ikke.
Nej, det er vist rigtigt. Der var mange flasker vin. Og
ja, han drak noget dyre rødvin.
Men mange penge gik jo til ældre mennesker, som blev fløjet til Mallorca og nogle fodboldstadioner og så videre. Det er rigtigt, der er bestemt. Og selverkendelsen er vendt tilbage, og han er en værdsat gæst i dette program også.
Det skal jeg ikke
undlade at nævne.
Det kan jeg godt forstå.
Han dukker op af og til.
Det lyder som om vi alle sammen egentlig har lyst til at møde ham.
Jamen altså, der kan jeg da sige, hvis Peter sidder og lytter med nu, så skal han jo være velkommen til at ringe ind 24/7.
Og
kvittere for Rosen. Eller byde ind med en yderligere analyse. Han har været her indtil flere gange, så han kender rummelen. Så Peter, hvis du er derude, så skal du endelig ringe ind.
Men, det vidste jeg ikke, så det var ikke derfor, jeg sagde det.
Det var ikke fedteri for Brøm.
Nu kan jeg ikke bære mere.
Godt.
Så trækker vi lige en streg sandet der, fordi så bare lige for at få rundet Lars Lykke af for i dag. Hvis ikke det er selverkendelsen, der fælder ham, og der, hvis jeg må komme med et personligt bud, det er næppe det, der sker lige nu.
Nej.
Hvad sker der så? Hvem kan... Fordi en del af det her er vel også, at der ikke sådan står en klokkeklar kronprins på spring. Vil vi se en Søren Pind? Altså, er der en grund til, at Søren Pind nu også har trukket sig? I første omgang stiller han sig ud med brynjørsvær og vil til sidste blodstråbe forsvare sin formand. Nu brænder lokummet endnu mere, og så ser vi ham slet ikke. Er det led i et opgør om den her næstformandspost, som Kristian Jensen sidder lidt alene på, og Pind vil jo ikke helt benægte, at han ikke stiller op som formand. Nej, skulle det komme til det, og så videre. Kunne man forestille sig, Kristian Jensen og Søren Pind begynder at prikke lidt til lykke nu for at positionere sig selv?
Ja, det kan man da godt.
Altså, når man først begynder at opstå uro i et parti, uanset om det er stort eller lille, så kommer der mange mærkelige ting frem. Ikke?
Det kender vi noget til.
Ja, det kender vi noget til. Der har vi faktisk ret gode erfaringer. men altså, der vil der komme et forsøg på positionering for nogle af de der. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan snakken var i Venstres folketingsgruppe i det her dag, ikke?
Det tror jeg, vi er sammen
med. Ja, der foregår mange snakker om både det ene og det andet og Lykke. Mm. Men det kan da gå galt for, om ingen kan forestille. Jeg vil ikke huske, at det sidste program, jeg deltog i, der sluttede jeg faktisk gerne med at sige, at vi talte om hans fremtid, så er det jo ikke sikkert Lykke at formand ved næste folketingsvalg. Og det...
Det er rigtigt, det sagde du.
Ja, og det holder jeg stadigvæk på. Fordi der kan opstå nogle ting, vi så ikke kan forudse i dag. Og så kan man tale om positionering for kandidater og så videre, men det er en anden sag.
Ja.
Men er det ikke sådan, at sådan taget i betragtning af, at Venstre har et meget stærkt, en meget stærk organisation og et meget stærkt bagland, kommunal bagland, at der vil Søren Pind være en fremmed fugl i det bagland, så vidt jeg kan bedømme det, og hvor Kristian Jensen meget mere flugter, sådan kan man sige, den traditionelle tronfølger-proces i Venstre, som vi har set i de seneste mange år. Så jeg vil slet ikke udelukke, at Søren Pind har nogle ambitioner, fordi det har han helt tydeligt.
Det har
han helt tydeligt. Og at der er en magtkamp de to imellem. Mm. Det er der helt sikkert. Men jeg vil tro, en konkret afstemning med det venstre bagland og ordentlige og forstandige gode venstrefolk rundt omkring i landet, borgmestre, altså... Jeg tror, der vil de have en større tryghed ved, at sådan linjen bliver sådan nogenlunde stringent med Kristian Jensen.
Men nu bliver nu kommer vi snart ud
det
på spekulation. Ja, nu bliver der virkelig gættet. Ja. Men det er mere Søren Pinds eget argument er jo, at det eneste sted der er om den slags tronfølge love, det er jo i kongehuset, og dem har han ikke tænkt sig at ligge under for.
Nej.
Og jeg ved, at Søren Pind jo har været på mange charmeoffensive ture i Jylland, i de små vælgerforeninger, for ligesom at gøde jorden.
Man skal ikke underkende Søren Pind på den måde.
Det kunne jeg aldrig
Han er jo et frisk pust, jo. Ja. Og det kan også gøre indtryk på det, man kalder gode gamle venstrefolk ude i landet. Det skal man ikke se bort fra.
Men er han ikke i nogen grad en del af underholdningen? Altså, det synes jeg.
Ja.
Altså, jeg har oplevet ved Søren Pind, jeg har haft et udmærket samarbejde med ham, mens jeg var boligminister, og han var teknikborgmester i København. Han er meget, god at arbejde sammen med i virkeligheden, men han har en rolle udadtil sådan lidt entertainer- og underholdnings... Som jeg ikke tror er Venstres bagland, men jeg kender det jo ikke så nøje, men det er gætteri fra min side.
Ja, nu bliver det gætteri.
Ja.
Godt, så synes jeg, vi lukker den her. For gæt, det er ikke noget, vi opererer med. Et par gode ord vil vi gerne stikke ud, men for mange gæt, så bliver det for voldsomt.
Ja.
Ja.
Nu skal vi, tør jeg godt sige, længere ned i materien. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg i dag har besøg af Preben Wilhjelm, tidligere medlem af Folketinget for VS, Palle Simonsen, tidligere finans- og socialminister for De Konservative, og ikke mindst Jytte Andersen, tidligere multiminister. Jeg kunne næsten ikke nævne dem alle sammen i starten af programmet. Jytte Andersen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Og vi skal starte med at tale lidt om regeringens nye bandepakke. Jeg kan ikke engang huske, hvad nummer det er. De har fået skudt en del af dem afsted. 3-4 stykker i hvert fald. Som igen skruer op for straffen. Og Preben Wilhjelm, det ved jeg, det er noget, der ligger dig lidt på sinde.
Ja, det er jo, fordi jeg hader signalpolitik. I hvert fald, hvis den ikke er uskyldig, men ovenikøbet gør skade, og det gør det meget ofte. Det er et udtryk for magtesløshed, og man skal vise, at man kan noget, og så laver man sådan noget signalpolitik. Og vi var inde på her for nogle uger siden i det gode gamle Folketing, at nu er de idømte ubetinget frihedsstraffe steget med 61%, ikke i antal, men i længde, altså i måneders frihedsstraf, 61% siden 2001.
Mm.
Og straffelovens rammer for straf er forhøjet 59 gange rundt omkring i straffeloven siden 2001. Nu kommer man så med en bandepakke med mere af det samme. Og det her viser altså nu i årtier, at det der virker ikke. Så jeg synes, det er skadeligt, og det er fordummende, og det er ansvarsfralæggende, at man bare kommer med sådan noget signalpolitik, i stedet for at prøve at finde på noget andet og forsøge noget nyt. Måske bare forsøge, men i hvert fald gøre noget andet. Lige ved med det der sammen, ja, så er der en exit-strategi, ikke? Det har man også haft 3-4 gange nu, og kommunerne har allerede sagt, at den der exit-strategi, der ligger i den nye bandepakke, det vil ikke virke. Så det der, altså sådan nogle ting, synes jeg simpelthen er deprimerende, at man bare kører ud af et spor, som vi må kunne se. Vi kan ikke bare fortsætte med det der. Kriminaliteten er faldet i de 10 år.
Mm.
Straffen er øget med 61% i de samme 10 år. Altså, hvad er perspektivet i det der? Det er jo meningsløst.
Det er svært at se et perspektiv, det er jeg enig i. Men argumentet fra regeringen er jo, at man skal ligesom også appellere til en retsfølelse. Men Palle Simonsen, har Preben ikke ret i det her? Det er jo, altså... Jeg slog lige op til morgen, inden vi gik i studiet, og forsvarsadvokaterne, sammenslutningen af danske forsvarsadvokater, siger, at det er en meget dårlig idé, det her. Formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, har også sagt, hvad med ansvarlighed i forhold til det forebyggende arbejde og politiets reelle vilkår. At der er ingen, der synes, at det her reelt giver nogen mening. Bortset fra en regering, som har stillet det her forslag og gennemført den her bandepakke. Hvorfor gør man det?
Jamen, det er også noget, man ofte i debatter gør efter min mening, for jeg tror heller ikke på, at stadig længere straffe, det hjælper noget. Og som Preben siger, at kriminaliteten er jo ikke vokset, men der er jo et enormt pres for den almindelige debat, og det bidrager medierne jo stærkt til. Jeg så en del af Morten Bødskovs pressemøde, den her blev offentliggjort, og der ser man jo også, at journalisterne kommer og siger, nå, jamen, der forlænger jeg så straffen med et kvartal. Hjælper det noget, ikke? Og det der er jo et pres, og så kan man sige, jamen, I skal stå imod presset. Men det kværner løs fra morgen til aften om de der forfærdelige problemer, der er i, især her i forhold til banderne. Og der er ikke mange løsninger på det her. Det er det faktisk ikke. Og så kan man sige, altså forebyggende arbejde, det kan man altid sige, når man ikke vil bruge de andre instrumenter. Men forebyggende arbejde, hvad er det? Altså, skal man gå ud og tale med de der forskellige mennesker, som ikke er modtagelige for nogen som helst argumenter? Det er lettere sagt end gjort, at der kommer noget ud af det. Exit-programmet synes jeg måske, der kunne være mere i, hvis man virkelig benytter det. Og det er jo rigtigt, som Preben siger, at kommunerne har sagt, det virker ikke. Det kunne jo være, hvis kommunerne tog sig sammen, at der så kunne komme noget ud af det. For mig at se, er et af de store problemer også, at kommunerne ikke løser alle de opgaver, de egentlig skulle løse efter Folketingets vedtagelse af en lang række love. Der er de altså ikke dygtige nok ude i kommunerne.
Og hvad er det konkret for opgaver?
Ja, der var en, nu skal jeg lige have den kaldt frem i hukommelsen, der var noget forleden dag omkring forsikringsspørgsmål, hvor der er vedtaget en lov om, at man skulle etablere en forsikring. Og det har kommunerne, kun meget få kommuner, gjort. Og du kan finde masser af eksempler på andre områder, hvor kommunerne ikke efterlever det. Hvis vi tager et andet eksempel, som berører mig meget, det er spørgsmålet om anbragte børn. Det har vi nu også diskuteret i mange år, og der er stadigvæk lige mange anbragte børn. Og der er stadigvæk en række eksempler på, hvordan børn bliver misrøgtet, uden at kommunerne har løst problemet. Mm. Den opgave ligger også ude i kommunerne, og det gør et exit-program. Det ligger også ude i kommunerne. Og det er en del af vores problemer i det her samfund, at flere og flere ting bliver lagt ud til kommunerne, og de bliver ikke løst derude i ret stort omfang.
Nej. Men der kan man sige, det er jo et konkret problem, man kan tage fat på. Men
det er ikke så let, fordi så siger man kommunalt selvstyre.
Nej, men jeg siger, jeg vil på ingen måde påstå, at det er let. Nej. Men det er vel et argument, som Morten Bødskov kan bruge, lige som Preben siger i forhold til de her ting. Og nu nævner du selv det her med, når journalisterne spørger, jamen en hævelse af straffen med et kvartal, hjælper det noget? Skal Morten Bødskov så ikke sige, det er selvfølgelig svært, når han fremlægger den her bandepakke, men burde han måske have sagt, nu fremlægger vi en anden bandepakke, fordi vi ved, at de her stramninger af straflængderne, de virker ikke. Ja. Hvis han kan argumentere for det, han fremlægger, så er han vel sådan set på sikker grund over for journalisterne, som stiller spørgsmål. Det er jo ikke, fordi journalisterne står og siger, I skal sætte straffen op. De spørger bare, hvorfor.
Mm-hmm. Jo, men
altså,
nu er det er jo ikke, en minister skal jo ikke tage pejling på, hvad journalister forventer, der kommer ud af ministerens mund.
Nej, præcis. Vel?
Altså, en minister skal prøve at danne sig et billede af, hvad er det for nogle problemer, det her er, og hvilke redskaber skal vi bruge. Og jeg er enig i, at strafferedskabet har været brugt i ganske, ganske lang tid.
Det handler vel om, at Morten Bødskov sådan set godt kan stille sig op og argumentere helt rationelt, for vi ved, der er undersøgelser, der viser, det der med strengere straffe, det hjælper ikke.
Nej.
Forebyggende arbejde hjælper. Han behøver vel ikke is i maven, han skal vel bare ud og appellere til rationalitet og sige, nu skal jeg høre, det her det virker. Så kan jeg råbe og skrige, men vi sætter ikke straffen op, for det hjælper ikke noget.
Når jeg siger det der med is i maven, så er det fordi, at han så vidt jeg kan bedømme det, prøver at leve op til den forventning, der ligger fra den debat, der sådan i øvrigt er i samfundet, hvor der er det der pres, som Palle siger på, at straffe.
Men Jytte, der skal man vel netop som politiker gå foran og ikke
rende
efter.
Ja, det er det, jeg mener med is i maven, og så tage lederskabet på sig, frem for at forsøge at leve op til nogle forventninger, som skabes af, hvad kan man sige, også pressens og diskussioner, den folkelige debats forargelse over det ene og det andet.
har vi, Preben Wilhjelm, et problem, der hedder, at vi bevæger os mellem rationelle argumenter og så populisme, som sådan giver lidt point på den korte bane. Altså, så fremstår han handlekraftigt.
Småpillerier, kan vi gøre lidt på forebyggelsen? Kan vi gøre lidt på exit-strategi osv.? I stedet for at prøve at kigge på, hvad er grundlaget for de der bander? Mm. Der var en fornuftig, frustreret politiassistent i Politikken i går, der har arbejdet med de her ting i årevis, er dybt frustreret, og jeg forstår ham godt. Og han siger jo ganske rigtigt, at de der bander ville jo syne hen, hvis ikke de havde hashhandlen.
Ja. Mm-hmm. Ja.
De lever på hashhandlen, de har dyre biler, alt sammen på hashhandlen, fordi vi har været så åndssvagt at kriminalisere det der område. Og det er jo ikke bare hashen. Vi har siden 70'erne femdoblet straffene for narko. Vi har nøjagtigt det samme antal narkodødsfald. Vi har elendigt gjort livet for narkomaner, fordi de skulle ud og skaffe de der dyre penge til at få de der illegale fix osv. osv. Ikke? Mm. Som ikke burde koste noget som helst. Det der, det har været... Nu slog jeg det ikke op i morges, det er faktisk flere år siden, men jeg tror ikke, det har ændret så meget. 70% af vores fængselskapacitet bruges til narkokriminelle eller narkorelaterede, det vil sige også dem narkomaner, der skal skaffe penge ved indbrud osv. 70% af vores kapacitet i fængslerne bliver brugt på denne her misforståede, som alligevel ikke virker. Der er lige så mange narkomater, som der var dengang. Det er nogenlunde konstant. I de lande, hvor man har afslappet det, der er der også det samme mønster. Der findes et internationalt forum, som burde vække opmærksomhed, fordi det er tidligere, de skal være tidligere. Folk bliver først fri for, når de ikke skal vælges længere. Ikke? Men det er sådan 40-20 mennesker, der omfatter en 12-15 tidligere præsidenter, rigsadvokater. Kofi Annan var med i det et par år også. Virkelig respektable folk, der satte sig for at kigge på det her. Mm. Og siger, det er rystende at læse, de kommer med en rapport cirka hvert år. Den burde virkelig skaffe opmærksomhed, fordi det er nogle solide folk, der har kendskab til de her ting, og som fortæller meget mere, end jeg kunne fortælle, om hvor omfattende det her er på verdensplan, hvis vi ikke bare tager hassen, men hele narkoen. Hvor meget kriminalitet det skaber, hvor mange drab der er på grund af det her, hvor meget elendighed, hvor mange penge, og det er større end olieindustrien efterhånden. Ikke? Og de der mennesker er nået til den der erkendelse. Vi må have afkriminaliseret det område. Vi må simpelthen have det afkriminaliseret. Det har ingen mening. Det er ligesom spiritusforbud i USA i sin tid, ikke? Eller da Gorbachev ville have russerne til at drikke mindre, og rationerede vodkaen, og det blev illegalt, der skabte han den russiske mafia. Mm. Altså, jeg er så meget liberal, at jeg ikke tror på, at det hjælper med strafforanstaltninger, hvis køber og sælger er enige om at omgå loven. Der har vi det, man kalder offerløs forbrydelser. Der er vi nødt til at gøre noget andet. Enten må man kigge på, er det overhovedet rimeligt at kriminalisere det her område. Og det er det fandme ikke længere, det burde. Jeg vil da gerne have en verden uden narko. Mm. Det har vi bare ikke. Men når vi kan se, at det ikke hjælper, når vi kan se, at der er det samme antal narkomaner, vi har femdoblet straffene, vi fylder vores fængsler med, vi elendiggør deres liv, så bliver man da nødt til at kigge efter. Og hvad er det, der er bandernes grundlag? Som den her frustrerede politimand siger, og sådan en kommer der cirka en gang hver halve år, der kommer en frustreret politimand, der arbejder med det her, og siger, det er jo sindssygt, det vi laver, og det skyldes kriminaliseringen. Så det der fedteri med, kan vi lave lidt exit, og kan vi sidde, hvorfor ikke kigge på, hvad er grundlaget for de der bander, og hvad de slås om?
Og så er vi jo tilbage ved, det er spørgsmålet,
som jeg har.
Jamen, fordi det illustrerer jo meget godt det spørgsmål, jeg i virkeligheden stillede, men som så ikke fik svar på, men det kan også være svært at svare på, fordi det virker meget irrationelt. Men er det ikke en kamp mellem noget rationelt? Fordi alt, hvad Preben siger, giver mening her, og igen, det samme med straflængderne osv. Der er masser af mennesker, som har undersøgt det. Det virker ikke at forlænge de her straffe. Vi så også alle de her mærkelige ting med knivloven og alle mulige mærkelige ting. Vi har prøvet det 1000 gange. Hvorfor vil man ikke som politiker, eller tør man ikke, for det virker jo sådan, gå ud og sige, nu skal I høre, det kan godt ske, at det er en lille smule upopulært, og det er ikke sikkert, at jeg virker handlekraftig lige i forhold til de rockere ude i Vanløse. Men jeg kan bare sige til jer, at det hjælper ikke, at vi smider dem i spjældet i 10 år. Det, der hjælper, er, at vi får stoppet fødekæden i den anden ende. Ikke?
Ja.
Hvorfor kan man ikke gå ud og sige det? Handler det om det her med, at man skal genvælges? Er det det eneste, der spænder ben for det?
Der burde jo ikke være noget problem i at gå ud og sige, at nu skal vi gøre en alvorlig indsats for at stikke narkohandlen om ind. Man kan ikke uden videre gøre det fra dag et, men konstatere, at det er problemet. Ikke? Det er jeg helt enig med Preben i. Og nu kan man jo gå til Afghanistan, for eksempel. Der er jo masser af mennesker, der skal leve af at producere og sælge stoffer, ikke? Det er jo helt fantastisk. Det er måske det, der skal give dem velstand. Vi kan prøve at se, hvad der er sket i Mexico gennem de senere år, som jo er helt uhyrligt, ikke?
Ja, men undskyld, så skal jeg bare lige forstå, ligesom argumentet så, at vi ikke skal lovliggøre det, fordi så mister de deres indtægt, eller hvad? Eller, altså dem, der dyrker opium i Afghanistan. Ja. Dem skal vi bare lade arbejde så, eller hvad?
Jeg ved ikke. Men altså, det kan man jo kun klare internationalt, det her. Det er jo ikke noget, som Danmark alene kan løse som problem.
Nej, men man kan vel sige, man kan vel godt starte med Danmark og være et forgangsland og sige, nu legaliserer vi hash, og så kan vi om ikke andet se, hvad effekt det har på bandekriminalitet. Modsat længere straf, ikke?
Men så enkelt er det ikke. Altså, jeg er i den situation, jeg er helt tilbage, da jeg i begyndelsen af 1970'erne var med i det, der hedder radiotinget. Der gik jeg ind for at frigøre hash.
Er det så rigtigt,
Kjell Palle? Ja, det er utroligt, men det gjorde jeg faktisk. Jeg vil ikke sige, om jeg stadig er tilhænger af det, fordi problemet er jo, at hvad så med alt det andet?
Ja.
Hvad med alt det andet? Altså, at frigøre has, hvis du gør det, så inspirerer du måske til, at man går over til de hårde stoffer. Det er jo den debat, der hele tiden dukker frem, ikke?
Jamen, det er der masser af undersøgelser på i Schweiz og i Holland og så videre, at der er ikke belæg.
Ja, men Holland har strammet op efter min mening, ikke?
Ja, men de har strammet. Ja,
men
altså. Ja. Ja.
Men jeg synes det lyder lidt som et Columbus-æg, hvis kriminalitet alene skulle løses ved at vi frigjorde hassen. Det tror jeg ikke på.
Jeg tror ikke, der er nogen, der har argumenteret for et snuptag.
Men det var sådan lidt det, der lå i Prebens gode analyse. Jeg har det lidt dårligt med at frigøre hassen, og det har jeg af den grund, at mig bekendt, så er det sådan, at de undersøgelser, man har lavet i Psykiatrifonden, tror jeg det er, viser, at mange af de mennesker, eller de fleste af de mennesker, som har psykiske lidelser af en helt anden karakter, at det i virkeligheden er kimen, at de er startet med has.
Nej, de startede med mælk. Men, de er alle sammen startet med mælk.
Ja, men den her,
de startede med has. Altså,
ja, men has. Altså, det har det, sin rod altså. I, at man har været hasmisbruger, eller har prøvet has, og det udvikler sig til forskellige former af psykiske lidelser. Det er i hvert fald det, jeg har hørt fra foreningen selv, ikke? Og det har jeg det dårligt med, så at skulle så sige, nå, jamen okay, det er ligesom alt muligt andet.
Jo, men Jytte, der argumentet mod det vil vel være, hvis du som et psykisk lidt sværere menneske har besluttet dig for, at nu vil du ryge noget has, og den beslutningen kan vi jo ikke gå ind og ændre.
Nej, men
skal man
siger,
så tage på Christiania eller i en hashklub et eller andet sted og henvende til nogle rockere og få noget? Eller som nogen foreslår, at man ligesom går på apoteket, får noget under ordnet forhold og mennesker, der kan fortælle dig om det. Og måske også lige sætter i øjnene, når du kommer op og ser lidt, måske lidt shaky ud og lige kan
give en rådgivning.
Jeg giver en rådgivning i forhold til, hvad er det, du får, og hvor meget og hvor lidt og så videre. Fordi hassen er der jo, kan man sige.
Ja, men, jeg ved det ikke. Jeg er ikke så skråsikker på, om det er det rigtige at frigøre hassen. Altså, man kan jo se, at nedlæggelse af pushestrid, det har i hvert fald ikke virket, kan man sige. Fordi der er hassen bare kommet ud i brokvartererne på en meget uhensigtsmæssig måde. Så jeg vil sige, at indtil nogen har overbevist mig om, at det ikke har følgevirkninger ved det, at hasmisbrug kan udløse, at man så også lige skal prøve noget andet. Og hvor er vi så henne? Det, så forløbig har jeg den holdning, at det ikke skal afkriminaliseres.
Godt. Vi er på vej ud i en meget lang diskussion, om, som vi måske heller ikke helt har belæg for. Nu sidder jeg selv og appellerer for, at vi skal gå rationelt til det. Alt det der med gateway drugs og det ene, der fører til det andet, det er jeg ikke så klog på. Den må vi tage en anden gang. Så skal vi vende os mod noget helt andet. Fordi, og i virkeligheden har Bødskov også en lille aktie i det. Fordi de seneste uger har vi i landets aviser kunne læse om de såkaldte NSA-aflytninger. De stammer fra den amerikanske whistleblower Edward Snowden, som har lækket en gigantisk bunke dokumenter fra den amerikanske efterretningstjeneste og fra det såkaldte NSA, hvor han har siddet, taget en stak dokumenter med sig, som han lige så stille drypvis lækker til blandt andet Information og i stor stil The Guardian i England. Der dukkede en masse ting op, men noget af det seneste, vi har diskuteret, er aflytninger af telefoner overalt i Europa, blandt andet Angela Merkels telefoner. Så var der, mener jeg, noget med en 50 millioner sporet opkald i Frankrig, 60-70 millioner sporet opkald i Spanien, flere andre steder. Og i går kunne vi så læse, at Danmark, ifølge de her lækkede dokumenter fra Edward Snowden, er medlem af en
eksklusiv
og uofficiel, jeg tror godt, vi kan sige, klub, der hedder De Ni Øjne.
Ja.
Spændende lyder det, det må man sige. Og det er altså en klub af lande, som er særligt begunstiget hos de amerikanske myndigheder i forhold til at dele information og få ting at vide om, ja, det ved vi jo ikke, for den er som sagt uofficiel. Prøv, William, er det noget, vi skal være nervøs for det her, synes du?
Altså, jeg må sige, jeg er efterhånden ret opgivende på det der punkt, ikke? Altså, tilbage i 50'erne, der var der folketingsmedlemmer, der begyndte at spørge justitsministeren, hvad er det der med de der politiske kartoteker, og hun benægtede lodret. Det fandtes ikke, sagde hun. Det fandtes ikke. De ville være ulovligt. 2-3 år efter kom det frem. Gud, fandtes de, og de indeholdt over 300.000 danskere. Så begyndte man at rydde lidt op i det, ikke? Så har vi haft den i 60'erne, vi har haft den i 70'erne. I 90'erne, der var der Echelon, man spurgte til, ikke? Og den danske regering sagde, det tror vi ikke på, og vi ved ikke noget, så det vil vi jo ikke engang spørge amerikanerne, om det findes, ikke? Nede i EU-parlamentet undersøgte de, Gitte Seeberg, kan jeg huske, var rystet, da den der undersøgelse var lavet. Jo, gud fandtes Echelon, ikke? Og så ser man så sent som i går, at den danske forsvars- og efterretningstjeneste endnu den dag i dag benægter kendskab til Echelons eksistens, ikke? Nu er det så blevet videreudviklet til noget, NSA laver, og som har fået et nyt navn, hvad det hedder, det der nye program, ikke? Der er et nye navn efter Echelon. Er det Prime eller Prism eller sådan
Prism.
Noget?
Prism, ja, det er rigtigt. Ja,
ikke? Og det er jo bare en udvikling af IT-teknologien. Jeg synes, at det mindste, man kunne forlange, det var, at man var fuldstændig ærlig om det her, og sagde, ved I hvad? For at undgå terror, det er jo deres begrundelse, så må I bare vide, at finde jer i, at alt, hvad I foretager over elektroniske medier og mails og så videre og Google og hele balladen, det bliver bondet og registreret, sådan at vi bagefter graver ned og finder de der skyldige. Alt, det skal I bare vide. I stedet for at skubbe det, så vil folk begynde at sige, når er det det værd? Er terrortruslen virkelig så stor, at vi skal have stasi-metoder her i landet? Altså for de 15 år siden, der kaldte vi jo det her stasi-metoder, ikke? Vi synes, det var afskyeligt, hvad de gjorde derovre, ikke? Jeg mener, at Helle Thornings begrundelse for det her er jo fuldstændig på linje med Honeckers. Eller Ulbrichts. Jo, altså de kunne da lige så logisk sige, af hensyn til statens sikkerhed, af hensyn til alle borgernes sikkerhed, så er vi da nødt til at have styr på, hvad der er i går og tænker og laver og aftaler. Ikke?
Men altså allerede derpå, det er jo ikke engang det, hun siger. Hun siger jo sådan set ingenting. Hun siger, hun ved ikke noget om det her, og
nej,
jeg synes, hun har gået så langt, at hun har sagt, jamen selvfølgelig foregår der, og vi udveksler også med dem. Men vi gør der af hensyn til borgernes sikkerhed.
Hun har sagt, jo, der er et samarbejde med efterretningstjenesterne, og man samarbejder. Men for eksempel de her spændende ni øjne og sådan noget, har hun jo ikke været ude.
Nej. Men altså, lad os bare få svisken på disken, som man siger. Det er sgu da, hvad det er, så kan vi tage stilling. Og hvis jeg skulle tage stilling på det der grundlag, så vil jeg sige, jeg synes ikke, at det er det værd. Jeg synes ikke, at terrortruslen er så stor og så overhængende, at vi skal ofre privatliv og demokrati og ret til at mene noget forskelligt osv., uden at blive registreret. Det synes jeg da ikke er værd. Det kan være, at truslen bliver større på et tidspunkt, som man vil sige, nu er vi nødt til det. Men jeg synes altså ikke, det er det i dag. Jeg synes, det er helt ude af proportion, at man griber så dybt ind i folks privatliv og som det tydeligt er tilfældet her.
Ej, jeg synes, det er en stor tryghed, at vi er
vi har startet en krig, eller vi har været med til at starte en krig, og vi er der selvfølgelig underlagt en risici for terrortrusler, og det har jo også vist sig. Og der synes jeg sgu da, det er meget beroligende, at der sådan set bliver holdt øje med grupper, ikke alle, det er jeg enig i, men grupper, der er potentielle terrorister, der vil springe noget i luften og ødelægge noget for nogle andre. Det synes jeg da hører med til, at en tryghed, at der er en vis overvågning, og der er en vis efterretning. Jeg har meget svært ved at, kan man sige, hisse mig så højt op omkring det. Jeg er enig i, hvis det er den almindelige telefonsamtale med en kæreste eller med ens moster eller noget, så er det gået ganske, ganske, ganske vidt. Men at der er en generel overvågning, hvor man jo af gode grunde ikke fra regeringens side kan fortælle i detaljer, hvad er det for et niveau, vi overvåger på. Det synes jeg siger sig selv.
Men meget tyder på nu, Helle Thorning vil så ikke fortælle, hvilket niveau,
nej,
der er overvåget på.
Nej,
men man det, kan sige, hvis man lægger to og to sammen...
Det kan heller ikke.
Nå nej, men kan man ikke godt lægge to og to sammen og sige, hvis de overvåger så intenst i alle vores nabolande, at de er helt nede i at aflytte Angela Merkels telefon. Ja. Alle sporede opkald i Frankrig, Tyskland, hele vejen rundt om. Og Tyskland er også medlem af de ni øjne.
Ja.
Nej, det var det ikke.
Nej, det er rigtigt. Nej. Tyskland er i de 14 øjne.
Ja.
Der er mange øjne. Der er mange øjne at holde styr på.
Øjne, ja.
Holland er med, blandt andet i de
ni øjne. Og Norge er med.
Og Norge er med. Så ja, det er vores naboer, men man kan vel godt argumentere nogenlunde fornuftigt for, at hvis de opsnapper så mange opkald i vores naboland, så gør de muligvis også i Danmark. Burde Helle Thorning så ikke sige, jamen det vil jeg da lige spørge om? Jo. Så kunne hun sige, ved I hvad? Ja, det gør de. Jo, de er medlem af den fine klub, de ni øjne, og de, jeg kan love jer, de kigger.
Men jeg kan heller ikke forstå, at det skulle være så stor en overvindelse for hverken justitsminister og statsminister, ikke at stille sig positivt an i forhold til at skabe et bedre overblik og give nogle information om det. Det har jeg meget svært ved at forstå, at hun ikke kan give lidt ind på, jamen vi kan da godt prøve at undersøge noget, vi kan da godt prøve at give folk en lidt bedre forståelse af, hvorfor vi har nogle efterretninger, og hvad det går ud på, i stedet for den der meget totale afvisning. Det har jeg svært ved at forstå, at det skulle være nødvendigt.
Palle Simonsen?
Ja, nu synes jeg, det er vigtigt som udgangspunkt at holde fast i, at man kan ikke overvåge og aflytte en borger, uden at foreligge en dommerkendelse. Så på den
det
måde...
Det har Helle Thorning også sagt.
Ja, det har hun også sagt meget klart. Og jeg så Helle Thorning i TV-avisen i søndags, og der synes jeg, hun svarede nøjagtigt, som enhver anden dansk statsminister ville have gjort.
Ja.
Selvfølgelig finder der overvågning sted på en eller anden måde, og efterretningstjenesten arbejder på højtryk. Det er der jo ikke nogen diskussion om. Det mener jeg også er meget udmærket, at det er sådan... Det er stadigvæk terroren, der ligger som baggrund. Så kan man sige, hvis man går til USA, der er jo mange sider af den her sag, at det er nok sådan, at USA er gået for langt med hensyn til at overvåge og aflytte. Det var også dem, der havde 9-11, ikke? Og jeg tror, at de har behov for, og det har Obama jo også været inde på, at analysere nærmere, er det nu nødvendigt at gøre alt det, som man gør på deres side. At vi er med i en international gruppe, de ni øjne, for at styrke efterretningstjenesten. Det har jeg da mægtig godt med.
Men Palle, så bare lige for at sætte et komma der. Har du det så godt med, at Helle Thorning ikke vil sige det?
Jamen, hvad er det, hun skal sige?
Hun kunne for eksempel gå ud og sige, ved hvad? Ja. Vi er faktisk med i en fin klub.
Yeah.
Vi er med i de ni øjne. Vi er særlige. Vi arbejder tæt sammen med amerikanerne. Vi er foregangsmænd i terrorbekæmpelsen.
Det er svært for en statsminister at gå i detaljer omkring de her ting.
Jo, men det er jo ikke at gå i detaljer. Det er bare at sige, ja, vi er med i den her. Og jeg kan på ingen måde fortælle om, hvad det går ud på, men vi er med.
Hun sagde, hun havde talt med Obama om det på et tidspunkt, ikke? Og så blev hun spurgt, kunne du så ikke ringe til Obama? Ja, godmorgen. Hvad skulle det hjælpe at ringe til Obama om den her sag? Han ved alt om det der,
det har han hørt.
Men der lyder ikke et komma ved, at Helle Thorning eller andre ringer til Obama om det her. Men altså, selvfølgelig skal man overveje på international plan, om man er ved at gå for langt med hensyn til overvågning. Altså, man kan bare tage kontrollen i lufthavnen, ikke? Om den ikke også er gået for langt i en række tilfælde, ikke? Det mener måske, den er. Altså, hvorfor skal jeg lægge min livrem, når jeg skal ud og flyve? Altså, sådan noget virker.
Jamen det er jo det her med, at de her foranstaltninger, som oftest kommer på bagkant af terrorhandlinger, altså så kom ham der skobomberen, så skulle alle tage skoene af. Så var der det ene, så var det andet, nu må vi ikke have vand eller livrem med, eller noget som helst.
Nej, altså, nej. Man skal bare passe på, at man ikke bliver hysterisk og hyperisk på de her områder.
Jo, men er det ikke netop et argument for, at Helle Thorning kunne gå ud og sige lige præcis det, at nu skal vi også lige, vi skal gøre det her ordentligt og redeligt. Ja. Så nu undersøger vi lige, hvor meget bliver vi overvåget. Også fordi et rationelt argument imod det her er vel, hvis amerikanerne sidder og sporer alle opkald fra alle mennesker i hele USA og hele Europa. Ja. Så kan jeg love jer, så skal der vel sidde en del datamatikere, ligesom med en tættekamp igennem det der. Ikke?
Altså, vores problem er jo, at teknologien har udviklet sig på en sådan måde, at du stort set altid bliver overvåget på en eller anden måde. Mm. Altså, når jeg går rundt med min iPhone, så viser den jo også, hvor jeg er henne. Ikke?
Jo.
Jeg tjekkede det netop, da jeg sad herude og ventede, at, at der befinder jeg mig herinde i Vester Magtsgade, ikke? Det er fuldstændig klart.
Vi har helt styr på dig, Palle, det er rigtigt.
Ja.
Men der ville vel heller ikke have været noget vejen for, at Helle, som svarer sådan set godt for sig i søndags,
det synes jeg. Jeg synes, det var
rigtigt. Hvis hun havde givet en tilkendegivelse af, at Danmark vil da gerne gå ind sammen med de andre europæiske lande, og ligesom få afdækket og få tænkt over, er det nu gået for vidt, eller er det ikke gået for vidt. Altså, det er jo en åbenhed, som havde givet et helt andet signal end det der meget afvisende, som er i øjeblikket.
Mm. Jamen, hun har ikke lagt skjul på, at der samarbejdes med andre
efterretningstjenester. Nej, det har hun ikke.
Det mener jeg ikke, hun har. Det er sådan set okay.
Ja. Prøv, Willem.
Jeg synes, at Jytte, du viser, hvad det her dilemma er. Du starter med, og som vi alle sammen godt kunne bifalde, at det der er i orden, man holder op med, man holder øje med grupper, som har sådan nogle tendenser.
Yeah.
Men så slutter du faktisk med at sige, at du er da betrykket ved, at man har en generel overvågning.
Yeah.
Og det er jo lige præcis, hvor er det der?
Jeg kender det.
Det er en kendsgerning, at der var langt, langt større terrorismefare i Europa tilbage i 60'erne, 70'erne, begyndelsen af 80'erne, end der har været siden Bush startede krigen mod terror. Vi havde ETA, vi havde IAA,
ja, vi havde OL i
Rote Armee-fraktion, vi havde de røde brigader osv. Der var langt hyppigere terroraktioner i England og Spanien osv. osv. i Europa generelt. Ikke nogen i Danmark, det har vi heller ikke haft det. End vi har haft her, hvor man taler ustandigt om terror. Dengang gjorde vi det ikke til et problem, der betød, at vi skulle overvåges alle sammen hele vejen igennem. Ikke? Jeg synes, det er blevet overdrevet. Og så må jeg sige, jeg er skuffet over, at I kan sidde og sige, at Helle klarer det godt. Hun løj. Det kan godt være, hun ikke vidste. For først synes jeg, det er naivt at sige, at selvfølgelig sker der ikke vores overvågning i Danmark, uden at det sker efter en retskendelse, fordi det er dansk lov. Ja. At tro, at en international eller udenlandsk organisation som NSA overholder det der, det synes jeg er utrolig naivt. Det har vi ikke haft noget som helst historisk grundlag for at påstå. Men dertil kommer, at hun er faktuelt forkert. Det er muligt i Danmark at overvåge lovligt uden dommerkendelse. Det blev indført, mens I sad i Folketinget, så vidt jeg husker. Det blev indført i 82, og jeg vil påstå, at det blev smuglet ind. Jeg vil påstå, at det blev smuglet ind, for det stod i et lille bitte underafsnit i en forsvarslov, der handlede om alt muligt andet. Og der var ikke, som man plejer i forelæggelsestalen, hverken den skriftlige eller den mundtlige, et ord om, at her gav man forsvaret lov til at overvåge uden dommerkendelse. Brevåbning, telefonaflytning osv. osv. Og når jeg siger, at det blev smuglet ind, så mener jeg, at det har været bevidst, at man ikke nævnte det. Og der var ingen andre partier, der opdagede det. Vi var sidst i ordførerrækken. Altså, havde SF'erne opdaget det, ville de da have sagt det. Ja. Havde de radikale opdaget det dengang, ville de have sagt det. Der var ingen, der opdagede, at det blev smuglet ind. Sten Folke var vores, militære forsvarsordfører. Og han sidder med det der tykke lovforslag og glor på det, vi sidder lige over for hinanden, deler kontor. Så skyder han over til mig og siger, prøv lige at kigge på den der, ser det ikke mærkeligt ud? Gud fader bevares, hvad er de laver her, ikke? Og så tog vi den op i ånden og aftalte ordentligt, at han kørte forsvarsloven, og jeg kørte så kun den der ene paragraf 17. Mm-hmm. Og vi gjorde det ordentligt ved tredje behandling, hvad man normalt ikke gør.
Nej.
Så var det ved tredje behandling, hvor hele salen var fuld, fordi I skulle stemme. Ja. Og der blev en mærkelig stemning, fordi
det tror jeg faktisk godt, jeg kan
de 160 anede jo ikke, hvad det var, jeg snakker om. Nej. Og Søgaard kunne ikke svare, han var forsvarsminister. Han kunne ikke svare på noget som helst. Hvorfor skal I have den bestemmelse? Hvad har danskerne gjort, siden vi pludselig skal have den der bestemmelse? Altså, hvorfor kan man ikke tage kravet om en retskendelse, ligesom man kan hos politiet? Mm. Ja, men det ville
forspille... Det var forsvarets efterretningstjeneste, det jeg gik på, ikke?
Det var ikke kun forsvarets efterretningstjeneste. Det gik generelt på forsvaret.
Okay.
Og de betingelser, der var for den der aflytning uden dommerkendelse, de var fuldstændig diffuse. Det var rent, og det kunne vi heller ikke få præciseret. Sagen blev taget op af Marcin Garmer her for et par måneder siden. Han er fung, han kan jo ikke huske, han var ikke født i 82, tror jeg. Men han er blevet opmærksom på den, og tager den op og siger, det er mærke, og det er fuldstændig diffuse betingelser. Der er jo ingen betingelser, det er som... Så vi har... Det var direkte faktuelt forkert, hvad Thorning stod og sagde forleden dag. Og jeg må sige, jeg er skuffet over... Det viser jo også, at der var jo ingen i pressen. Vi kunne ikke være interesseret i pressen for det der. Jeg var inviteret over i juridisk diskussionsklub. Der sad de alle sammen, Gammeltoft og hele balladen der. De troede ikke deres egne ører. De troede, de fulgte med i, hvad der skete på retsområdet, når de holdt øje med retsudvalget og alle vores bilag osv., at man fuldstændig kunne undergrave retsplejeloven via en forsvarslov.
Ja, det virker absurd.
Det kom fuldstændig bag på dem. Så de anede det heller ikke. Men altså...
Men hvad er det så, der gør, at den bare har ladt ligge? Altså, jeg tror ikke, at Helle Thorning lyver. Altså, det er jo nogle oplysninger, der ikke er kommet til hende.
Det er i hvert fald faktuelt forkert, det hun siger.
Det er jo justitsen, som også siger, ikke?
Ja, det er det.
Og det er forkert.
Det virker sådan set lidt absurd.
Men det virker temmelig absurd,
hvis
jeg må byde ind. Men borger, det er ikke netop for en undersøgelse af det. Altså, så må man lige gennemgå sagerne, og så vil det her vel... Forhåbentlig da, selvom det har åbenbart ligget i dvale i 20 år, dukke op. 30 år.
Vi ved jo ikke engang, om det er ligget i dvale. Vi har aldrig kunnet få at vide, hvad bliver den brugt til. Er den blevet brugt, den der beføjelse?
Ja, det er så det der spørgsmål. Ja.
Med dvale mener jeg, at ingen rigtig har refereret til det. Sikkert benyttet den, men ikke sådan.
Det taler jo altid om politiets efterretningstjeneste i den her sammenhæng. Ja. Og ikke forsvaret efterretningstjeneste.
Nej.
Men det er også det, jeg mener med, altså hvad kunne det have kostet, ved at sige, jamen, at stå distancen, som hun gjorde, det synes jeg faktisk, hun gjorde godt i søndags.
Ja.
Men alligevel så sige, nå, jamen, hvis der er et ønske, der er et behov for, og at vi kigger på, at vi går ind i et samarbejde sammen med vores europæiske lande, som vi i øvrigt samarbejder med.
Det har jeg
meget svært ved at forstå, hvorfor den der meget kontante afvisning, det må jeg sige.
Men har det noget at gøre med, at vi her i Danmark gennem mange, mange, mange år har det der kammeratskab med USA, og Helle Thorning ikke vil fremstå over for amerikanerne? Som en, der sådan pludselig skal stille sig på tværs og undersøge, hvad er det nu, I går og laver osv. Nu er vi blevet så gode. Nu er vi med i de ni øjne, og det vil jeg ikke sætte over styr.
Men hun kunne jo gøre, hun behøvede jo ikke at gøre det på en meget kritisk måde. Hun kunne sige, at vi er i en europæisk familie her. Der er stemning i den europæiske familie for at få undersøgt noget omkring det her og give et klare billede til befolkningen. Det er jo ikke en kriserklæring, det kan jeg slet ikke.
Det er ikke for at argumentere for en decideret kriseerklæring.
Nej, det er en gode øjne.
Lad det blive det sidste ord. Tusind tak, fordi I kom. Tak til Preben Wilhelm. Tak til Palle Simonsen.
Tak
til Jytte Andersen. Og med det lukker og slukker vi programmet her. Vi er tilbage til sædvanlig tid, 10.05 i næste uge. Tak til Line. Tak til teknikken. Klokken er 12.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24/7 Ibens med Iben Maria Zeuthen.
Ibens er et program, hvor jeg taler om hverdagen, om verden, om vi, om det gode liv, om det svære liv, om det liv, vi har godt af at dele.
Og det var ligesom også første gang, jeg oplevede min far voldelig. Det var en meget voldsom weekend, og jeg blev egentlig bare hjem hele tiden og tænkte, at det her, det var forkert.
Samtaler om livet, som det er. Livet, som det ikke bør være. Og livet, som vi drømmer om, at det kan være.
Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer.
Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Hver søndag fra klokken 10 til 12.
Skriv til mig på ibens@radio247.dk eller på facebook.com/ibensprogram. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.